Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka.
Pagkat may punto ka dyan.
What is the meaning of living? Isn't it about dying? Fighting for justice, nothing is worse than this. Let us stand, let us fight with our strength and might. We give to the poor their rights. Let us be one, let us unite. What is the meaning of dying? Isn't it life-giving? The blood we shed in our last breath brings forth peace in its new birth. Let us stand, let us fight with our strength and might. We give to the poor their rights. Let us be one, let us unite. When life is spent and we lay to rest, we sing our song beneath the lullaby of peace. The hymn of the human race. What is the worth of living? Everything is just self-gaining. But dying for a greater cause is life's highest purpose. Let us stand, let us fight with our strength and might. We give to the poor their rights. unite. Let us stand, let us fight. With our strength and might, we give to the poor their rights. Let us be one, let us unite.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa atin po sa DZUP 1602 sa AM sa radyo at syempre po ay sa mga nakikinig po sa atin online gamit po ang ating streaming sa www.dzup.org. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge. Unang-una sa lahat, yan po'y awitin mula po sa Living and Dying, isa pong album para po kay Father Pops Tentorio. No? Yan po ay kinanta ni Oni Badyang, na siya rin kumanta ng atin pong May Punto Ka Diyan na theme song. Ayan. Magandang hapon po sa atin pong mga kababayan. Nako, yung iba po natin ay nagbibiyahe na simula ngayon. No? Dahil ngayon po ay simula na po ng mahal na araw. Kahapon ay ang para sa mga Katoliko, yung blessing ng palaspas, di ba? Yun po yung, kaya marami po sa ating mga kababayan kahapon ay nagtungo po sa iba't ibang mga simbahan. At ito nga ay hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Kaya po itong linggong ito, i-devote natin ang ating palahon at syempre ng atin pong mga talakayan. Tungkol po ito lahat sa mga pagnilay-nilay. No? Ito po'y mahalagang mga reflections, ika nga. At syempre, ito po'y may kinalaman pa rin sa mga nangyayari sa atin pong bayan. Kaya po ang ating pangunahing paksa ngayong hapon ay ito po'y may kinalaman sa moral and political transformation. Sa tingin niyo ba posible itong mangyari sa bayan natin? Ito pong transformation sa larangan po ng moral and political perspective. Ito po yung pupuntahan natin ngayong hapon. Kasama po siyempre, hinihintay natin ang pagdating po ni Professor Roland Simbulan para po dito sa ating programa. Meanwhile, nako, nais rin po nating ipaabot ang atin pong taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati. Ito po'y para sa pamilya at mga kasama po ng ating classmate dito sa DZUP na si Dr. Amelia Punsalan. Siya po'y isa sa mga bumubuo ng Go Teacher Go ng UP NISMED. Sa pamilya po ni Dr. Punsalan, our heartfelt condolences po sa inyong lahat at syempre yung mga classmate natin, no, sa Go Teacher Go sa NISMED. Kami po ay nakikibahagi po sa inyo pong pagdadalamhati at sana nga po ay lahat tayo ay nagdarasal, no, para po sa ito po isa na namang kaso ng road accident, no. Ito po yung nangyari nga po itong insidente noong March 21, 2015, no. Si Dr. Amelia Punsalan rin po ay ang chair ng High School Chemistry Work Group at Deputy Director for Administration ng dating term ni Dr. Vivienne Talisayon, no, dito po sa UP NISMED. At siya rin po ibahagi na ng ating programa dito sa Go Teacher. Lagi ko nakikita ito si Dr. Punsalan at I think huli kaming nagkita doon sa reps meeting na ipinatawag po ni Chancellor Tan 2 Fridays ago, no. At ayun nga po ay ito po ay kinalulungkot po namin ang pagpanaw po ni Dr. Punsalan. Kaya once again, kami po ay nakikiramay at taus-puso po nakikidalamhati sa lahat po ng mga kaibigan, pamilya at kasamahan, no, ni Dr. Amelia Punsalan. May you rest in peace, Dr. Amelia. Okay, sa ating pagbabalik mga kapunto, sisimulan natin yung atin pong reflection for this Monday. Ang tanong natin, no, para po sa ating mga kapunto, para po kayo makibahagi po sa ating talakayan ngayong hapon, paano po kaya makakamtan ang moral and political transformation sa larangan po ng pamamahala sa bansa? Ito ang ating pupuntuhan. Kasama po siyempre mamaya si Prof. Roland Simbulan. Pwede kayong tumawag, mag-text o di kayo mag-post ng inyong mga questions sa ating Facebook page. Tumawag po kayo sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online, kami iniimbitahan namin kayo na mag-post po ng inyong mga questions, reactions, mga kwento po ninyo, inyong pong mga kuro-kuro. Post nyo po sa facebook.com/maypuntokadyan o di kaya sa DZUP1602. At nakapaskil yan sa ating Facebook page, ha, para po kayo makasagot ng ating tanong ngayong hapon. Once again, ang tanong natin, paano makakamtan ang moral and political transformation sa pamamahala sa bansa. Tayo po'y magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. Oras po natin ay 17 minuto bago po ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na pakinig sa
nakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
You're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At ngayon po kasama na natin siyempre si Professor Roland Simbulan para sa Monday edition ng ating programa. Magandang hapon muna kay Professor Roland. Kumusta po kayo? Mainit na mainit po sa labas.
Magandang hapon, Edge. At magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay. At sa May Punto Ka Diyan.
Siyempre summer na no, mga kapunto, talagang tirik na tirik ang haring araw. At yun nga po ay ingat po sa mga nagbibiyahe papunta po sa probinsya. Pero I think ang peak nito ay sa darating pa na Wednesday kung saan po'y mag-uuwian. Dito pala sa UP may memo na si Chancellor Tan, no, hinggil nga po dito sa half day no na work. Para po sa mabigyan ng pagkakataon ng lahat po ng ating mga kababayan na makauwi ng kanila pong probinsya, syempre may time po na makapag syempre siksikan no sa lahat po ng mga bus station at lahat no. So sa ito'y para mabigyan ng pagkakataon na lahat po ay maagang makauwi. Pero po sa DZUP special music programming tayo sa darating na Wednesday from 10 AM to 3 PM. Alright, nako, simulan natin yung ating talakay ng ating paunahing paksa ngayong hapon. Siyempre may kinalaman ito sa mga reflections dahil po ay para sa mga Kristiyano Holy Week. So we would like to also join in the reflection of the community. Ang atin pong reflection ngayong hapon, yung usaping moral and political transformation no, sa pamamahala sa bansa. Ang tanong natin, una, posible ba ito? At kung posible po ito, ang susunod nating tanong, papano? Paano gagawin no yung transformation na ito na gagawin ng ating at sino rin ang gagawa nito, yun yung malaking tanong dito eh. Tanong natin kay Prof Roland, how would you describe no itong ating ito, meron tayong napakarami pong challenges na hinaharap no sa atin pong governance. Siguro under the Pinoy leadership mo muna tayo, Prof Roland, how would you describe ito pong ating political scenario no dito po sa ating bansa sa ngayon?
Well, kung ating susuriin yung ating pampulitikang sitwasyon, no, from the perspective of moral ano, no, moral sabihin natin moral regeneration, medyo ano, medyo distressing, no, kasi nga on one hand yung ating expectation, no, lalo na as far as itong administrasyong ito, maganda yung starting point niya, no, kasi in contrast dun sa dating ano administrasyon, no, ni Gloria Macapagal Arroyo, pero ayun, parang na unti-unting nawalan ng credibility, no, yung pamumuno ni President Pinoy Aquino, kasi although promise siya ng anti-corruption at in a way parang moral regeneration, no, para maisalba tayo sa yun nga, yung ano niya, kaya itong anti-corruption campaign supposedly para bilang isang ano yan, isang method, no, of improving the lives,
cleansing the
lives of
ating
the people, no.
Mm-hmm.
Pero yun nga, parang naging obserbasyon habang tumatagal ng marami, ginagamit lang itong anti-corruption campaign selectively, no, yung mga kaaway sa politika o hindi mga kabaro, yun ang mga tinitira, no, yung okay nga, corrupt nga sila, no, may corruption involved, pero yung mga kaalyado ng administrasyon o mga opisyal na pinili ng pangulo, no, sa kanyang administrasyon, kahit na anong klaseng kalokohan ang ginagawa, ay sila ay pinagtatakpan o pinagtatanggol o hindi kinakasuhan. Hmm. So in that sense, parang nawawalan ng credibility, kasi kung maging consistent ka, no, at kung if you want to gain credibility, no, bilang isang leader. At sa dakong ito, kasi na few days ago, hindi ba, namatay si Lee Kuan Yew, no?
Singapore.
Maybe we can talk about the kind of, also the leadership niya, no? Kasi marami, kinukumpara nila sarili nila, no? Self-servingly, no? Dito kay, ano. But it's a good, ano, yung pamumuro niya ng Singapore, is a good, ano, case study, actually, no? Kasi, of course, controversial, pero still, magandang case study to sa governance and ano yung buhay niya si Lee Kuan Yew, no, and we can talk about that, pero tulad ng nabanggit ko kanina, yung governance para maging effective kailangan kung may mga rules yan, no, lalo na yung mga leader o namumuno, dapat sila ang set ng example, no, dun sa mga rules na yon, sa pagpapatupad ng rules na yon, hindi yung parang selectively ginagamit nila yung rules o kaya ine-exempt nila yung sarili nila at yung kanilang mga kaalyado. Mm-hmm. No, pag ganun ang mangyayari, ay talagang masisila yung credibility ng leadership. Mm-hmm. No?
Nako, ito nga ay maraming controversies, no, nabanggit ni Prof. Ron kanina yung anti-corruption campaign. Ito nga po, recently ay ang pinakamahalaga ring issue na na-involve, no, yung ating mga leader sa bansa, yung usapin rin ng war in Mindanao. Kasi nga bilang isang majority ay mga Katoliko, no, yung atin pong mga nasa bansa, pero parang ito yung konsepto po ng dapat, di ba, yung peace yung primary kumbaga option or primary na mga alternative, no, sa halip na yung all out war o yung pag-reject mismo ng all out war as a sa state policy, di ba? So isa rin ito po sa siguro sa tingnan natin, paano nga po ba nagkakaroon ng ganyang decision, no, yung ating mga leaders na to go into all out offensive. Eh ngayon ang dami pong mga nangyayari. Tulad, gusto ko lang basahin, Prof. Roland, ito pong speech ng isa pong graduate na on top of her class, no, sa ito po sa bayan po ng Tocanalipao sa Mamasapano sa Salik National High School, ang kanila pong valedictorian, no, na isa pong bae. Sinabi po niya, nasabi po ni Uto ang kanya pong last name. So, ang kanya pong pangarap sana totoo lang daw, naisip ko sana araw-araw na lang graduation dahil walang military operations. At sabi nga po niya ay yun nga, yung mga bayan po nila ay napeperwisyo dito po sa mga all-out offensive na ito. Isa pa po sa kanyang nabanggit sa kanyang talumpati, sana itigil na raw po ang gera sa halip na kaguluhan ng inyong suportahan. Sana po ay sa edukasyon kayo mamuhunan at ng kaalaman at hindi takot ang maging pundasyon ng kapayapaan sa ating bayan. Ako, very important message, no, from high school graduate to our leaders. And I think that is a good point of reflection rin, no, sa mga current, mga incumbent natin na mga officials. Di ba, Prof. Roland?
Lalo na, yan, ironically, galing sa kabataan niya. Ano? Mm-hmm. Galing sa kabataan na parang in a way, nangangaral sa mga
leaders
natin. Ano? Tsaka yung elders. No? Kung bakit ganito ang takbo ng kaya mga polisiya ng ating pamahalaan at ng lipunan. No? So, sana maano natin yan. We can disseminate, no, yung kanyang talumpati.
Ipo-post natin yan sa ating Facebook page, mga kapunto, para po ay mabasa ninyo at siguro mabasa rin ng ating mga leaders ngayon sa Malacañang, sa Congress, no, sa atin pong mga LGUs, no. Ito ay mahalaga pong policy ito, no, paano po tayo nakakapag-desisyon, no, na ipatupad po yung mga all-out war policy na yan, etc., etc. Balik tayo, no, doon sa sinasabing moral fiber or moral and political transformation, no. Sa tingin niyo po, Prof. Roland, eh matagal ng call na ito, eh naalala ko pa yung ating mga religious leaders and bago nung elections, no, meron silang challenge, eh, no, sa mamamayan. Bakit po sa tuwing ako, naniniwala naman ako na ito yung mga magagaling na mga leader sana, no, ito pong mga nandyan sa Malacañang, sa Congress, pero bakit po every time may mga nangyaring ganito, eh parang nakikita po natin na may inconsistency doon sa mga sinasabi, doon sa mga naipangako, doon sa mga platapormang kanilang naibida, no, nung panahon ng eleksyon. Sa tingin niyo po ba deliberately may ganyan talaga? Parang wala na po ba talagang excuse, or wala na pong ganun talaga, ganun, parang ganun yung kalakaran? Ito po ba ay normal nang nangyayari? Paano po 'yun?
Yung ano kasi diyan, yung sa ating pamahalaan, madalas ito naobserba ng marami na kuminsan pag may mga pumapasok diyan na halalo kaya na appoint, no, sa una malinis sila, no, or they are very idealistic, pero eventually yung sistema, no, sa sistema natin, dahil yung sistema nating bulok, actually yan nagbi-breed ng corruption. Nandiyan yung it's very vulnerable to corrupt practices. Tapos tulad nung nabanggit ko sa mga nakaraang ano natin programa, na napaka ingrained sa ating sistema yung corruption, na kapag halimbawa ikaw ay opisyal o nasa pamahalaan at ikaw ay namumuhay ng simple, no, parang ikaw pa yung may unexplained poverty, no? Pero kung yung napapansin nila yung mga opisyal, yung mayaman, no, kahit na alam mo naman yung talagang kinikita nila magkano lang, parang iyan ang nagiging normal na norm sa pagtingin ng maraming tao, no. Kapag nandiyan ka sa ano, nakaluklok ka, normal lamang na magano, kasi ang sistema napaka bulok, eh, no. Kaya may tendency nga sila na gawing parang weird. Parang ang pagtingin nila, weird nga itong mga malilinis na tao. Ganun. At yun, eventually, marami sa malilinis, bago sila ma-promote o umahon pa sa burokrasya at sa sistema nating ng pamumuno, ay kailangan maging corrupt muna sila. No? Makisama, ika nga, no, sa corrupt practices.
If ganun, you can't beat them, join
ganun
them.
ganun po ba yun? Sistema, eh, no, talagang napaka ingrained yung kultura, no. And that's why yung good intentions ng mga iba na pumapasok diyan, habang tumatagal, kung kasi kung hindi nila masikmura, they quit, no? They quit, they cannot, ano, and marami tayong alam, makilala, ganun. They quit, they could not, ano. Pero yung iba naman na gustong mag-ano dyan, umahon dyan sa ganyang klaseng sistema at umakyat, ika nga, no? They absorb the values, the corrupt practices, tapos para sila ay maging bahagi ng corrupt ng sistema, no? Mm-hmm. Marami okasyon ganito eh, no? Kaya it takes more than ano eh, kasi good intentions to clean up the system, no? And maybe kailangan talagang radical purging talaga na ano, at saka yung kahit sinong matamaan dito, no? Kahit sinong matamaan, and para malinis talaga yung ating pamahalaan, no?
At sinasabi nga hindi assurance nun yung college diploma or yung mga napag-aralan mo na ikaw ay kapag pumasok ka dyan, matitiyak mo.
Ang ano pa nga, Edge, ang masama dito, at ito, I'm referring to many UP graduates, no? Maraming UP graduates, matatalino, pero ginagamit yung, sa actual practice, ha, ginagamit yung kanilang katalinuhan para sa corruption, para maging mas sophisticated. A good case is Marcos, no? Or many others. I won't name names kasi marami, nasa ano pa rin sila. Pero yung sayang eh, kasi katalinuhan nila, no? And, I mean, they graduated with honors, tapos they, ano, maraming achievements nung sila ay nasa ating universidad. Pero nung ma-absorb sila ng sistema, yung katalinuhan yun, ginagamit para lalong gawing bulok itong sistema, no? Pagtakpan, ika nga, yung corruption na yan, no? That's why kanina nung sinimula nating talakayin itong ukol sa anti-corruption campaign na sinimula ng administrasyon, ang aking expectation nung day one sana nung administrasyon was sana, kasi sila nang may control ng pamahalaan eh, and we have the technology for it. Day one, kung talagang serious ka sa anti-corruption, make everything transparent, and we have the technology for that, no? The internet, no? Kung talagang seryoso ang pamahalaan na linisin ng gobyerno, no? You don't even need the law, kasi kung gusto mo talagang maging transparent, bakit sila Robredo ba sa Naga City? They needed the law to become that transparent, no? Kung basta ang ano diyan, ang bureaucracy o yung mga namumuno, gusto nila talagang maging bukas, no, sa mamamayan. Open mo lahat 'yung ano, wala kang tatago.
And
no?
It takes political will to do that.
Everything that comes in, iyan mo. Tapos 'yung every expenditure to the centavo, pati 'yung mga nananalong ano, bidders, no, sa mga contracts, major contracts. Isa publiko 'yung kanilang ano, ginagastos. Alam mo, 'yung ginastos nila sa semento, sa bakal, anong quality. Lahat 'yan ano, there's nothing confidential about that, no? Kasi taong bayan. Pera ng taong bayan ang pinambibili dyan. So, kasi para sa akin, itong transparency talaga, no? In a real sense, no? Kung gusto mo talaga maging transparent, yan ang number one weapon natin against corruption. Dahil kung yung mga tao, nakikita nila kung paano ginagastos yung kanilang pera na kinontribute through taxes, no? Then we will, ano, babantayan natin. Kasi alam natin, pinaghirapan natin ito eh, no? Itong perang, itong taxes na kinokolekta. Tapos ang ano pa diyan, kung transparent tayo, ma-explain sa atin yung maraming mga question sa pamahalaan. Halimbawa, nung isang araw nilabas ng BIR ang list ng top taxpayers, no? Doon sa top 5 taxpayers in the Philippines, ha? Ni isa doon, wala yung mga top tycoons na nasa Fortune, ano, yung top 5 Philippine tycoons na bilyonaryo sa dolyar, dollar billionaire sila. No, sila Henry C., sina Lucio Tan, sila Enrique Razon, no? Bakit the top 5 billionaires, no, in Fortune magazine, Filipino billionaires are not the top 5, are not even in the list of the top, ano, taxpayers. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin something is wrong, no, sa ang laki-laki ng kinikita nila and their net worth, and yet they're not, paano na nila nalulusutan na hindi sila nagbabayad ng sapat, no, batay sa ano eh yung nagbabayad ng some of the top taxpayers, mga ano eh, talagang mga mas maliliit na negosyante, hindi naman ganun kayaman, no. Kaya some professionals, dahil I mean sa kanila, na achievers sa kanila, like si Pacquiao, no. Ganun. Pero I mean, expect mo kasi si Pacquiao wala naman sa top richest people in Fortune magazine, no, billionaire in dollars, kasi si magkano worth si ano ayon sa ano ba si Henry C, ayon sa ano $13 billion worth niya, no, si Henry C, no. Tapos followed by Lucio Tan and so forth, no. But they're not in the top 5, no. Hindi mo mahirap ma-explain 'yan, no. But if we are transparent about it, ano yung basis bakit ano ano ng mga tao, masisita ng mga tao kung bakit ganun, no. Kasi by not being transparent, we allow government to operate and function in secrecy. Tapos sa pagtatago ng mga bagay na 'yan, diyan umuulad ang korupsyon, no. Kasi kuminsan yung tao na ano siya eh, yun nga, lalo na sa ating bureaucracy, no, yung position mo, your position of authority, edge, becomes your capital, no. Unlike yung mga negosyante na kailangan may capital silang malaki para may negosyo silang maano. Sa pamahalaan, maybe kaya siguro marami ring mayayaman pumapasok na sa politika eh, no, para makuha yung mga posisyon, kasi yung position of authority becomes their capital. No, by not doing their job or doing their job effectively, no, ginagamit nila yung capital na yun para to accept bribes, no, and so forth, no. Whether in kind or in cash, no, from the private sector na gustong kontrolin, lalo na yung mga projects ng gobyerno na binibid out, no, sa private sector. Kasi malaking bahagi ng corruption na yan, mga ano eh, sa relasyon ng ano nangyayari sa relasyon ng public officials at private sector, lalo na yung halimbawa for this year, yung 2.6 billion, no, 2.6 trillion pesos pala, no, ng ating national budget. Malaking bahagi diyan sa implementasyon niyan, mapupunta 'yon sa private sector eh. Through projects being implemented by the government, no. Bawa ang gobyerno, number one customer na bumibili ng supply, no. Number one customer when it comes to services, no, being bought, no, and so forth, no. Kaya diyan nangyayari maraming korupsyon, kasi yun nga, na kung merong kalokohan na tinatago nila, na overpriced, no, kuminsan na ano nila yung sinasabi nilang bidding, na luluto nila, no, para kumita itong ano, kumita yung private sector, no, malaking sa pagkuha niyang kontrata, tsaka kumikita din itong mga official natin, no. Kaya it takes, and many officials are not saints. They siguro sa una well-intentioned sila, no, idealistic, pero pag nandiyan na sila nakaupo, parang dahil ma-absorb nila yung kultura, no, ng corruption, no, sa bureaucracy, eventually they succumb to it, no. Nagano, kaya kung hindi makasikmura, nag-quit, no. Ganun ang ano. Pero yung mga tumatagal diyan, at kaya ngayong iba gustong-gusto na mga ano official natin, no, 'di ba, ayaw nang ginagawa ng family dynasty pa, no. Yung buong pamilya nila yun ang nagiging ano na business, no, yung public service
from one generation to the next generation. Oh, tapos of
sabay hindi lang generation, edge eh, yung
magkakasabay
dati pa. Vertical nga yan, yung from one generation, eh sabay-sabay pa lahat ng position eh. Ang daming ang mga lalawigan, ganun, o kaya mga siyudad, no, yung lahat, halos lahat ng posisyon kontrolado ng kamag-anak nila, kasi ginagamit na nila parang ano yan eh, parang negosyo, no, family affair. Kaya, pero ang problema dito, kung magiging family affair ang ano, tapos itong mga taong ito, mga negosyante din at the same time, no, may mga negosyo, they cannot anymore distinguish what is public and what is private.
Tama.
No? Mm-hmm. Inahalo-halo na yan. So, public resources are siphoned off into private accounts. Mm-hmm. No? Ganun ang mga ano, ito yung ganyan yung storya ng mga Marcoses, ganyan yung storya ng Gloria Macapagal-Arroyo,
mm-hmm.
yung mga and other corrupt officials na ano, wala nang pag kaya nga yan yung number one argument natin against ano eh political dynasties eh, yung control ng ilang pamilya lamang, mm-hmm. o isang pamilya, kasi pag naging ano talaga yung public service naging family affair,
mm-hmm.
They cannot distinguish anymore what is ano. At yung pag-enforce ng law, poprotektahan nila yung kanilang mga nasa pamilya, mm-hmm. no? At yun ang binibigyan nila ng pabor through laws or through the rules, no, in mm-hmm. government. Kasi sa gobyerno, ang gobyerno din ang gumagawa ng rules kasi. Mm-hmm. Well, through Congress, gumagawa sa batas, mga batas, no? May executive order din ng Pangulo sa implementasyon yan, no? So, kapag mga family, ano yan, at kontrolado nila yan, anong may expect mo, mm-hmm. no? So the people, some of these people from this dynasty, ang una sabihin nila, ano naman kami, idealistic, we can ano graduate ng UP, pero being graduate to from UP does not guarantee na ikaw ay
it's not an assurance, no,
that even if you were a student activist, mm-hmm. during your student days, that does follow na ano, look how many former student activists, no, during their days have become absorbed by the system, mm-hmm. no, corrupt system of governance, no. Marami tayong ano diyan eh, pwede nating panggitin eh.
Para ito yung pelikula na The Ring, 'di ba? Parang sinasabi doon na power corrupts. 'Di ba? Parang yung konsepto po absolute ng kapangyarihan, power. Absolute mm-hmm. power, no. Parang ito yung kahit gano'ng kakagaling, gano'ng kakatino no, nang nagsimula ka or gano'ng well-intentioned. No? Pero pag nandyan ka na, sinasabi
kaya,
mo...
Kaya nga, importante edge yung check and balance.
Tama.
May mekanismo, check and balance. At isa sa mga pinaka-importante yung paraan ng check and balance is transparency.
Mm-hmm.
Kasi para makita, hindi lamang nung mga kaukulang ahensya, no? Yung nangyayari kasi may check and balance within the government eh.
Mm-hmm.
Pero kung transparent tayo, no, transparent yung pamamahala, even outside entities, no, can also provide effective check and balance by media. Mm-hmm. Kung ang media laging may access sa impormasyon sa activities ng gobyerno, mahirap magnakaw kung ganun, no, mahirap kung ano, kung wala yung secrecy. Kaya nakapagnakaw sila dahil may secrecy eh.
Mm-hmm.
Pero kung yan ay binabantayan, tapos binabantayan din ng mga NGOs and people's organizations, kasi mga NGOs and people's organizations natin, may na-develop na silang kwan talaga yung mga experts, sariling experts, expertise, no? Para i-monitor itong ano. Lalo na, that's why, kailangan yung transparency talaga sa governance, no? At tulad ng nabanggit ko, yun ang disappointing about the Pinoy administration.
Hmm.
Nag-issue siya ng parang mensahe na kailangan na linisin ang pamahalaan. Pero number one, dapat day one yan, no, binuksan lahat ng ano, no. Meron naman, dali, mura pa, di ba? Murang internet. Ilagay mo sa internet yung magkano up to the very centavo every government agent at magkano san pumupunta yan, madaling iano yan sa mga websites nila.
Mm-hmm.
Bakit hindi gawin yan, no, sa lahat, no, lahat ng transaction? Para sa akin mas importante yan eh, no. Tapos pangalawa, yun nga, ginawang ano yung anti-corruption campaign parang selective, no. Totoo nga may corrupt nga yung mga tinitira nila, no. But to be consistent, kailangan yung kung kaalyado mo lang, kamag-anak mo, o kaya kabarilan mo, mm-hmm. no? Kung yan ay natukoy, no, at may ebidensya, dapat anuhin yan, kasuhan.
Mm-hmm. Naalala ko yung sinabi ng isang prof dyan sa Solaire, dapat hot stove treatment, di ba? Yung parang kahit sinong humawak dyan, kapag sa mainit no, na stove, eh mapapaso, walang special treatment. Mm. O wala pong ito kasi ito yung mga bahagi to ng aking lupon. Hindi ito untouchables. Di ba may mga ganung konsepto? Ito dahil mga kalaban ko o mga kritiko ko ito, kayo lang yung mapapaso sa hot stove na yan. So dapat po ay yun nga, equal to everybody yung implementation nito. Kahit kaibigan ka man, ikaw may pamilya, o ikaw ay malapit no doon sa kusina, ika nga, lahat po ay meron pong patas. Tulad po ng ating programa dito sa DZUP na patas sa batas. Hindi po ba? Ang tanong natin kay Prof. Roland sa ating pagbabalik, kung ganito pala ang kapangyarihan, no, ganito pala ang sistema ng politika sa bansa, anong sense, bakit pa tayo nag-i-involve o nagpa-participate sa mga eleksyon na yan? Kung alam naman pala natin ang kahantungan, nakukurako tayo at tayo po'y naiisahan. Yan po ang ating sasagutin after po ng ating maikling mga paalala. Oras po natin 14 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po kami kasama pa rin si Prof. Roland Simbulan dito po sa ating programa sa May Punto Kadian.
Halika na makinig sa
madaman magbasa ng libro? Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Kadyan dito po sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Professor Roland Simbulan para po sa ating Monday edition ng ating talakayan. At ang tanong natin sa ating mga kababayan, paano po magkakaroon ng moral and political transformation dito po sa ating bayan? No? Ito bahagi po ng ating reflection sa panahon po ng Semana Santa. Kanina po itinalakay natin no yung iba't ibang mga karanasan po natin no dito po may mga pagtatangka no para doon sa anti-corruption drive doon sa usapin po ng transparency pero sa huli-huli ay lagi pong ang nananaig no malakas pa rin yung political dynasties ito yung mga pamilya po na hindi lang po simpleng vertical na dynasty kundi magkakasama magkakapatid
sabay-sabay
simultaneous pa talaga no at nationwide ha? Hindi lang sa isang bayan kundi sila po'y kalat-kalat. Ngayon po ang tanong natin kay Prof. Roland kung ganito po ang nangyayari sa sistema ng politika sa bansa na meron pong moral decay na nagaganap.
Decadence.
Decadence. ang tanong po natin, may significance pa po ba? Ano po ba ang esensya pa? Kung bakit po, halimbawa, 2016, eh, meron po tayong national elections ulit. Pero yun po ay isa pa palang update dyan. Eh, dahil nga po sa Supreme Court decision, doon po sa may kinalaman po sa Picos machines. Eh, malaking talakayan pa po yun. Irereserba natin yung isang talakayan dyan, Prof. Roland, na talakayin natin yung automated election system natin. Pero balik tayo doon sa concept ng ano pa po ba ang bakit pa po tayo nagkakaroon ng political exercise kung ang ending lang naman pala nito ay tulad po na nabanggit nyo na yun eh, nananaig no, yung matinding usapin ng corruption, practices of corruption and practices of non-accountability and yung usapin po ng impunity no, kung ganyan po yung sitwasyon. Ano po ang inyong pananaw dito, Prof. Roland?
Well, all the more no, itong sa harap ng ganitong mga moral decadence no, at itong depressing na sitwasyon sa ating politika at pamamahala sa gobyerno, dapat nga lalo tayong maging ma-challenge no, to involve ourselves no, to be involved and committed no, sapagkat we have to bring back the government to the people no, kasi yung ating pamamalakad no, sistema ng pamamahala sa gobyerno yan ay na monopolize o na capture ng ilang mga pamilya sa ating lipunan, itong mga dynasties at oligarchy in effect yung mga taong mayayaman no. Karamihan naman ng Pilipino, yung komposisyon ng pamahalan natin, halimbawa kahit yung elected or national o yung mga nandyan sa Kongreso, they do not reflect no the people and their sentiments no, they reflect actually yung isang social class lang no, mayayaman. Kaya dapat all the more, dahil nga yung pera ng taong bayan, ito'y ginagamit nila para lalo pang i-consolidate yung kanilang yaman, no, yung control nila sa economy at politika natin. All the more we should be challenged, no, yung mga people to take back government, recover it, no, para recover it, para ito'y ang resources nito mai ano talaga sa taong bayan. Yun ang malaking challenge no, and that's why either you try to capture the government in whatever form no, through maybe parliamentary or electoral struggle or including mass struggles no, yun ang ano dito no, kasi hindi natin pwedeng, kasi kuminsan may mga kaibigan ako nasusuya na talaga sa nangyayaring korupsyon. Sabi nila, ayaw na naming let's not have anything to do with government.
Surrender na, or
politics, ganon. But all the more, dapat challenge ito eh. Kasi dapat hindi natin i-abdicate no, yung ating tungkulin no, na ang pamahalan ay may balik sa may punta sa serbisyo ng taong bayan, because ang ginagamit ng pamahalan, mga resources niyan galing sa atin, di ba? Kaya dapat may involved tayo at redirect ito para yung direksyon ng pamahalan maging pro Filipino no, hindi yung pro rich no, pro oligarchy no, sa ngayon ganun eh, pro foreigner no. Kaya all the more lalo tayong maging challenge. Ngayon, sa ngayon meron tayong mass movements no, most mass movements nagde-develop. Sa mga yung mass movements natin, people's organizations, gawin nating training ground no for the future society we are building. Kasi kanina nabanggit mo natin sa discussion natin yung moral regeneration no. The moral regeneration should start in our movements. In our movement, people's movement, no, yung limbawa yung relasyon natin sa isa't isa, no, the kind of relations we want to see in the future society, dapat diyan pa lang kahit na hindi pa nananalo, hindi pa nakaka-capture yung ano yung ano ng estado sa mismong ano yung pamamalakad, no? Dapat diyan magpapakita ng good governance yan, no? And the way we relate with our not just people, with our among ourselves in the movement, but also the way we relate with other sectors of society. Kasi remember, ito sinabi ko nung kasi last week, no, Monday, inimbita ako ng stand up, no, sa isang seminar nila ukol sa mga ilang topics. They asked me to talk about governance, no. Mm-hmm. Sabi ko sa kanila, dapat sa mga kasi ang lipunan natin very diverse, no. Mm-hmm. No, ngayon tayo nasa mga ano, mga organisasyon ganun, no, and we want to build and expand our ano influence, no. Dapat sa pakikipag ano natin, mga strategy natin, no, the kind of principles we want in a future society, inaano natin ito, ginagamit natin sa ano, sa pag-build ng ano ng constituency, no, among students. At well, ang point ko doon kasi, in other words, hindi wag niyo expect na yung mga UP students, halimbawa when you organize them, nakapareho niyo pag-iisip, mm-hmm, no. Mm-hmm. So you have to devise creative tactics, no, para ma-win over sila sa ano, o if you form alliances with other groups, no. Kailangan yung alliance na yan parang meron ding benefit sa kanila, no, yung mutuality at saka respect for each other, ganon. Mm-hmm. So dito sa mga people's organizations, social movements na di-develop ngayon, the moral regeneration should start there, no, in how we relate with each other sa practices natin. Mm-hmm. Kasi how can we expect to see that kind of ano in a larger ano, no, pag dito mismo hindi na ano yan nare-realize, no. Kasi importante para din ma-reinforce yung pag-iisip, no. Mm-hmm. Yung pati yung mga you know, from ethic na ano, kasi kuminsan yun ang na overlook natin, kasi kuminsan may mga ano tayo pinupuna yung gobyerno, pero there are many things we overlook, no, in our movements or the way we relate with each other, no. So importante yon, no.
Mm-hmm.
So kanina nga nabanggit ko si ano itong yumaong Lee Kuan Yew ng Singapore, no. Kasi si Lee Kuan Yew, although I may not agree with him on lalo na yung sa human rights, mm-hmm, ano niya, no. But as a leader, malaki yung respect sa kanya, kasi yung kanyang ethical standards na dinevelop sa Singapore, no. Kasi dati ang Singapore, ano yan, parang backwater tika nga nila, no. Pero dinevelop niya into almost the first world country, comparable to the western countries, kahit na ano yan, no. Pero inano niya na may disiplina. Mm-hmm. Yung disiplina na yun, na in-enforce niya, he himself set the example, no, kasama yung mga ano niya, yung mga kasamahan niya sa people, kasi mayroong party nila, yung People's Action Party, eh, no, ng Singapore, yun ang finorm ni Lee Kuan Yew, at hanggang ngayon yun ang in power, no. It set sa high moral standards, at yun nga, kaya nga na ano din yung respeto sa kanya, kasi walang favoritism sa ano nila, basta kung ikaw ay nagkasala, no, you're a foreigner or you are a well-connected person, no, galing sa pamilyang mayaman, kung ikaw ay nagsala, may sala, ikaw ay paparusahan. Ganun ang ano. Kaya yung na-develop yung credibility yon, no. So, at the same time, yung disiplina na inano nila, no. That's why ako naniniwala ako yung strictong tao, isang strictong tao, katulad ni Lee Kuan Yew, can also become a popular leader. in the long run, no? Kasi kahit stricto siya, nahihirapan yung ano dahil sa strictness niya. Pero kung nakikita kasi ng mga tao na yung strictong leader na yan ay ginagawa niya yung sinasabi niya, no? Parang isang magulang, di ba? Stricto. Tapos yan, siya yung nagseset ng example sa sinasabi niya. Susunod yung mga tao, respetuhin yan, no? Kasi kaysa yung isang tao na may sinasabi tapos pero iba yung ginagawa, no?
Kontra doon sa kanyang sinasabi.
O kaya yung inaano lang yan, yung pinaparusahan lang yung mga hindi niya kabaro.
Nako. No,
may yan, diyan nagsisimula ang korupsyon kasi kung hindi mo kabaro ang ano, tapos yung mga kabaro mo bibigyan mo ng mga pabor,
special mga consideration,
special treatment sa lahat ng mga ano favors, appointments, etc. No? Yeah, diyan nasisira ang mga leader. So magandang case study itong ano. Although siyempre sinasabi ng human rights groups, napakahigpit niya, because halimbawa nung 60s mayroong isang student leader sa Singapore, no, pinunay yung ano ni Kwan.
Style.
Ni Lee Kuan Yew na napaka-authoritarian nga, totoo. At saka yung national security laws, and itong student leader na pinakulong. Of course, inano siya sa court, ano? Kasi may national security, mahigpit na national security laws ang Singapore. Na sentence ng 25 years.
Nako.
No? Yung ano, ganun sila kahigpit. Tapos pinagbabawal ang strikes, pinagbabawal ang political activism, no? Kasi pagtingin ni si, of course ito yung philosophy ni ano, sinasabi niya ang sinilikuan niyo, how can you enjoy political freedoms if you're hungry? No? Para sa kanya, ang isang taong nasasatisfy, gutom, hindi niya maano yan, enjoy ang art, culture, no? Yung ano, you talk about
philosophy. Yung primary consideration.
Ano yun muna, sikasuhin muna, lalo na if you cannot afford to engage in these activities, no? Kasi nga, pobre kayo, no?
Wala so, kang resources.
Kaya nga, for a while, talagang matagal hanggang ngayon, dinidiscourage yung strikes or any form of yung political action that will disrupt. Kasi ang ano nila para sa kanya, disrupt the normal ano activities, na yung production, ganun, negosyo, ganun, ano. Ganun ang ano ni, ano. Pero over the years, over the decades, merong naging resulta. And the result is something concrete, no? Yun nga, yung economic prosperity ng Singapore, no? Which Singaporeans enjoy, no?
Yun po itatalakayin natin sa isang episode. Ito pong binabanggit po na punto ni Prof. Roland, no? Ito, may comment po na tayo mula kay Edwin bago tayo magtapos. Magandang hapon, Prof. Dapat talaga magbantay ang taong bayan sa lahat ng pangyayari sa gobyerno. Lahat tayo dapat may pakialam, lalo na sa mga taong may konsensya at puso sa katarungan. Halimbawa na lang ang pakikialam ng private sector sa usapin tungkol sa Freedom of Information Bill. Ano ba nangyari dito? Tanong ko din kay Prof. Ano nangyari sa anti-dynasty bill na sinusulong ng iba't ibang sektor? At number two, dapat simula pa lang sa pamamahay, turuan na natin ang ating mga anak sa tamang values laban sa munting pandaraya sa kalaunan na naging malaking korupsyon. Ako, maraming salamat kay Edwin. Ako, itong lahat ito ay tatalakayin natin. Ito po sa ating programa, kasama siyempre ang ating kapundong si Prof. Roland. Pero dito po muna kami magtatapos ngayong hapon. Ako, sana po ay may magandang aral kayong natutunan ngayong hapon, no? Itutuloy po natin ang ating Lenten Reflection bukas po sa ating programa. Tuloy-tuloy po yan. At again, on Wednesday ay music programming po tayo, ha, mga kapunto. Thursday and Friday, tayo po ay off the air muna para po tayo ay makapag-reflect tayo sa iba't ibang activities natin. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat siyempre, Prof. Ron Simbulan. At sa atin pong mga listeners, maraming salamat sa inyo. Magkarinigan muli bukas, dito pa rin sa May Punto Kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat
punto ka dyan.